Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 21-aprel, seyshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga chiqyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Jurnalistlar faoliyatini qattiq cheklovchi mamlakatlar 10 taligi e'lon qilindi. Eron Yamandagi kuchlarni murosaga chaqiryapti. AQSh Yaman tomon yana bir harbiy kema jo'natgan.
Prezident Karimov всегда заявляет, что мы будем соблюдать конституцию и законодательство, я её гарант. Но ведь этого же никто на самом деле не делает.
O'zbekistonda mustaqil jurnalistlar qolmagan. Internet senzura ostida hukumatni tanqid qilganlar qamoqda.
He said they would bring jobs back to the United States and raise our wages. But experience tells us that trade agreements...
Kongress prezidentning Osiyo davlatlari bilan erkin savdo bo'yicha muzokara qilish vakolatlarini kengaytirmoqchi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Misr sudi sobiq prezident Muhammad Mursini 2012-yilda namoyishchilarni o'ldirishga buyurganlikda aybdor topib, 20 yil qamoq jazosi belgiladi. Mursidan tashqari sud uning yana 12 savdoshini zo'ravonlikda aybdor topdi. Sudga ko'ra Mursining qaroridan norozi bo'lib, prezident saroyi yonida namoyish qilgan odamlarga musulmon birodarlar harakatining tarafdorlari hujum qilgan. Misrda ilk bor demokratik ravishda saylangan Mursi harbiylar tomonidan ag'darilib, qamoqqa tashlangan edi. Isyonga bosh bo'lgan Abdul Fattoh al-Sisi keyingi saylovlarda g'alaba qozondi va musulmon birodarlar faoliyatini taqiqlab qo'ydi. Harakat Mursini hali ham qonuniy prezident deya da'vo qilib keladi. Guruhning bugungi bayonoti misrliklarni namoyishga chaqiradi. Mursi qo'shni davlatga josuslikda ham ayblanmoqda, biroq tahlilchilarga ko'ra bularning barchasi safsata. Misr sudi erkin emas.
The allegations or the claim is that Mr. Morsi's allegiances were not really with Egypt but were with these foreign powers. Qatar, for example.
Oklahoma universiteti professori Samir Shahataning aytishicha, Mursining Qatarga maxfiy ma'lumotlarni uzatgani yoki falastinliklarga Misrning Sinaydagi yerlarini berishi yolg'on uydirma. Eron Yamanda jang qilayotgan barcha taraflarni otishmani zudlik bilan to'xtatishga chaqirmoqda. Eron prezidenti Hasan Ruhoniyning aytishicha, hokimiyat uchun kurashayotgan kuchlar darhol muzokara boshlab, barchaning manfaatlarini hisobga oluvchi qo'shma hukumat tuzishi kerak. Bu o'rtada prezident Abdurabbo Mansur Hadini hokimiyatdan ag'dargan shia hutilar kattaroq hududlarni egallashga harakat qilmoqda. Hadini qo'llab-quvvatlayotgan Saudiya Arabistoni va yana bir necha arab mamlakatlari ularni havodan nishonga olyapti. Xabarlarga ko'ra, Eronni hutilarga qurol uzatayotganlikda ayblayotgan qo'shma shtatlar buning oldini olish uchun Yaman tomon jangovar kema yuborgan. Biroq Pentagon asl maqsad dengiz yo'llari xavfsizligi va ochiqligini ta'minlash deydi. Eron hutilarga madad berayotganini inkor etib keladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Q Qo'shma Shtatlar Markaziy Osiyoning har bir davlatiga Afg'oniston bobida bergan yordami va qilgan hamkorligi uchun minnatdorchilik bildirmoqda. Davlat departamenti, Mudofaa vazirligi va razvedka idoralari vakillari mintaqadagi 5 respublikaga tashrif buyurib, Obama ma'muriyati nomidan rahmat aytmoqda. 20-24 aprel kunlari poytaxtlardagi muzokaralarda Afg'onistondagi bugungi vaziyat, davlatlarning xavotiri va munosabatlari hamda mintaqaviy masalalar muhokama qilinadi. Amerika nazarida Afg'oniston bugun ancha oyoqqa turib olgan yangi hukumat deydi rasmiylar to'g'ri yo'ldan bormoqda, ya'ni asosiy e'tiborni tinchlikni ta'minlash, taraqqiyot va milliy birdamlikka qaratmoqda. NATO Shimoliy Atlantika harbiy ittifoqi AQSh boshchiligida Afg'on qurolli kuchlarini treningdan o'tkazish, malakasini oshirish, davlat va fuqarolarni himoya qilishga o'rgatish bilan band. Amerika iqtisodiy va ijtimoiy ko'makni ham davom ettirmoqda. Pokistonga tashrif buyurgan Xitoy prezidenti Si Szinpin bugun Islomobodda Pokiston parlamentida so'zlab, ikki davlat o'rtasidagi do'stlikni olqishladi, Islomobodning terrorga qarshi siyosatini yuqori baholadi. Xavfsizlik bobidagi xavotirlarimiz mushtarak. So'nggi yillarda Pokiston ko'p qiyinchiliklarni boshdan kechirib, Xitoyning g'arbiy chegaralari xavfsizligi va barqarorligini ta'minlashga katta hissa qo'shdi, deydi Xitoy rahbari. Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif ham parlamentda so'zlab, ikki davlat terrorizm tahdidiga qarshi yelkama-yelka kurashadi, dedi. Pekin Uyg'ur bo'lginchilari Pokistonda jangarlar tomonidan tayyorgarlikdan o'tayotganidan xavotir bildirib keladi. Pokiston armiyasi esa so'nggi oylarda Shimoliy Vaziristonda harbiy amaliyot o'tkazib, yuzlab jangarlarni yo'q qilgan. Ayrimlar nazarida Xitoyning musulmonlarga nisbatan qattiq qo'l siyosati Xinjiangdagi tartibsizliklarning asosiy sabablaridan biri. Masalan, Pekin jamoat joylarida hijob kiyishni man qiladi. Shunga qaramay, g'arb qadriyatlariga qarshi tez-tez namoyish qilib turadigan Pokistonning islomiy partiyalari Xitoyni musulmonlarga qarshi zug'umda ayblab ko'chaga chiqqani yo'q. Aksincha, Pokiston ham qo'shni Afg'oniston ham Xitoyning mintaqada faolroq bo'lishini istaydi. Pekinning Afg'on tinchlik jarayonidagi ishtiroki ham oshmoqda. Xitoy va Afg'oniston mojaroga chek qo'yishga qaratilgan mintaqaviy anjuman o'tkazgan, Talibonni yarash jarayonida qatnashishga chaqirgan. Si Szinpin tashrifi chog'ida Pokiston va Xitoy o'rtasida energetika va infratuzilmaga doir loyihalarga 45 milliard dollar sarmoya kiritishga ham kelishildi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi dunyoda matbuot eng qattiq cheklangan 10 davlat ro'yxatini e'lon qildi. Bular Xitoy, Eritreya, Shimoliy Koreya, Saudiya Arabistoni, Eron, Efiopiya, Ozarbayjon, Vietnam, Birma va Kuba. Bu davlatlarda muxbirlar qamaladi, internet esa qattiq nazorat qilinadi, deyiladi tashkilotning yillik hisobotida. Qamoqdagi jurnalistlar soni bo'yicha Xitoy dunyoda birinchi o'rinda. Bu mamlakatda 44 muxbir panjara ortiga tashlangan. Eronda esa, deyiladi hisobotda, hukumat siyosatiga tanqidiy fikr bildirgan jurnalistlar sababsiz qamalishi mumkin. Jami dunyo bo'ylab 200 muxbir hozir qamoqda.
The past 3 years have been the most dangerous on record for journalists, with record numbers of killings, of imprisonment, and based on.
So'nggi 3 yil jurnalistlar uchun eng yomon davr bo'ldi. Qotilliklar, qamoqqa tashlashlar, ta'qiblar ayniqsa kuchaydi. Oxirgi 5 yilda 400 dan ziyod muxbir mamlakatni tashlab chiqishga majbur bo'ldi, deydi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi xodimi Courtney Redge. Unga ko'ra, ayrim mamlakatlarda internetda senzura kuchaygan. Shimoliy Koreyada oddiy xalq global tarmoqqa kira olmaydi. Kubada esa blogerlar maqolani internetga qo'yish uchun xorijiy elchixonalar va mehmonxonalardagi internet aloqadan foydalanishga majbur. Xitoyda 642 million internet foydalanuvchi uchun ayrim saytlarga kirishga to'siq qo'yilgan.
In order to bypass censorship, you often have to have highly technical skills, what tools to use.
Senzura axborot oqimini cheklaydi. Undan o'tish uchun ilg'or bilimga ega bo'lish zarur. Proksilardan foydalanishni bilish kerak, deydi Courtney Redge. Federal sudyalar hayotda 2 hafta oldin Boston xurujlarida aybdor deb topilgan Jahar Tsarnayevga qanday jazo berish haqida bugun munozara boshlaydi. 21 yashar Tsarnayev 2013 yilda Bostondagi marafon paytida akasi Tamerlan bilan qo'lbola portlovchi moslamalarni harakatga keltirib, 3 kishining o'limiga sabab bo'lgani aytiladi. Prokurorlar hayotdan o'lim jazosi belgilashni so'ramoqda, biroq qurbonlardan birining ota-onasi Adliya vazirligidan Tsarnayevni qatl etmaslikni, umrbod qamoq jazosiga mahkum etishni so'ramoqda. Bostonda o'tkazilgan ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra ham aksariyat odamlar o'lim jazosiga qarshi. Oliy jazo uchun sud hayotining barcha a'zosi birday ovoz berishi lozim.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Washingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida O'zbekistonda mustaqil jurnalistlar qolmagan, internet senzura ostida, hukumatni tanqid qilganlar qamoqda. AQSh Kongressi prezidentning Osiyo davlatlari bilan erkin savdo bo'yicha muzokara qilish vakolatlarini kengaytirmoqchi. Yangi hisobotga ko'ra Amerikada qora va oq tanlilar orasidagi tafovut kattaligicha qolmoqda. So'nggi 20 yilda dunyodagi ayollarning turmush darajasi qanday o'zgardi? Shu to'lqinda qoling. O'zbekiston so'z erkinligi bo'g'ilgan dunyodagi sanoqli davlatlardan biri bo'lib qolmoqda. Prezident Islom Karimov qasamyod marosimida fuqarolarni konstitutsion huquqlardan foydalanishga chaqirganiga, so'z erkinligi kafolatlanganini ta'kidlaganiga qaramay, bugun matbuot sust, muxolif jurnalistlar hibsda, hukumat ishini tanqid qilish mumkin emas. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Dunyoning 200 ga yaqin davlati ichida so'z erkinligini keskin bo'g'ayotgan 10 davlatdan biri O'zbekiston ekani ancha yildirki haqiqatga aylangan. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining navbatdagi hisoboti ham bu faktni yana bir bor tasdiqlaydi. O'zbekistonni bu qora ro'yxatga yetaklovchi asoslar har doimgidek yetarli. Erkin so'zga nisbatan tayziq, mustaqil matbuotning yo'qligi, internetga qo'yilgan to'siqlar mustaqil jurnalistlarning qamoqda qolayotganidir. Mamlakatdagi mustaqil jurnalistlar esa tajriblar to'xtamayotgani haqida gapirishmoqda. Hisobot tarafasida Toshkentda mustaqil jurnalist Dmitriy Tixonov kaltaklangani ma'lum bo'ldi. Bu maishiy darajadagi mushtlashuvmi yoki jurnalistga nisbatan avvaldan rejalangan hujummi noma'lum. Ammo bu narsa Tixonovni mustaqil matbuotdagi so'nggi chiqishlari ortidan kuzatilayotgani jurnalistlar o'rtasidagi xavotirni kuchaytirgan.
Все это рядом эти события, снос памятника, компания, организованная травли против Тихонова. И вот это вот нападение, потом сам же Тихонов описывает, что это не похоже на рядовое хулиганское нападение.
Uning gaplaridan kelib chiqib, men bu hujumni avvaldan rejalangan deb hisoblayman. Hammasi o'zaro bog'liqdek. Tixonovni urush yodgorliklari olib tashlanayotgani haqidagi chiqishlari, uni qoralashga qaratilgan kampaniya yo'lga qo'yilgani va albatta so'nggi hujum. Uning o'zi ham bu narsa oddiy maishiy darajadagi bezorlikka o'xshamaydi degan fikrda. Xulas bularni hammasi jurnalistlarni qo'rqitishga qaratilgan navbatdagi aksiyaga o'xshaydi, dedi mustaqil jurnalist Sidyanishov.
То есть это всё смахивает на то, что на построенную акцию устрашения, на мой взгляд.
Dmitriy Tixonov O'zbekistonda sanoqli qolgan mustaqil jurnalistlardan biri. So'nggi yillardagi tajriblar mustaqil jurnalistlarni aksariyatini mamlakatdan siqib chiqardi. Ayrimlari hamon qamoqdan ozod etilmagan. Mustaqil jurnalistlarga ko'ra O'zbekiston matbuot bo'yicha qora o'nlikdagi o'rnini tobora mustahkamlamoqda. Islom Karimovni so'z erkinligi kafolatlangan konstitutsiyaga sodiqlik haqidagi yangi qasamyoti hech kimda umid uyg'otayotgani yo'q.
Все дело не в каких-то одиночных каких-то случаях там и так далее, да? Благодаря которым проявляется статистика.
Gap faqat jurnalistlar bilan yuzaga kelayotgan hodisalar, kaltaklanish yoki statistik ma'lumotlarga asos bo'luvchi boshqa voqeliklar haqida emas. O'zbekiston misolida gap faqat tuzumda. Tuzumning boshidagilarni jurnalistlarga, matbuotga, inson huquqlariga munosabatidan kelib chiqadi. Shu ma'noda Netanyahu muddatni boshlayotgani, uning ichgan qasami biror umid uyg'otayotgani yo'q. Agar uning salomatligi joyida bo'lsa, biz kelasi safar ham yangi qasamyotga guvoh bo'lishimiz mumkin. Lekin so'z erkinligiga doir o'zgarishlarga emas, deydi Sityanishov.
То это будет не последний срок. Будут ещё сроки, всегда будет присяга и всегда будут обещания, не впадая и всегда будут призывы не впадать в эйфорию и так далее. Всё это повторяется, всё по кругу да по кругу.
Мустафа журналист Вася Марков Тайзиклар бойс фаолиятын токтотушка мажбур болганын айтады. Unga ko'ra Karimov birinchi bor konstitutsiyaga sodiqlik haqida qasam ichayotgani yo'q. Mamlakatda so'z erkinligidan manfaatdor kuchlarning o'zi yo'q.
Президент Каримов, он всегда заявляет, что мы будем соблюдать Конституцию, законодательство, я ее гарант, но ведь этого же никто на самом деле не делает.
Каримов har doim konstitutsiyaviy huquqlar kafolati ekanligi haqida gapirib kelgan. Lekin bundan nima naf? Agar qonunchilikka qarasak, hammasi yomon emas. Ammo buni amalda qo'llash uchun iroda kerak-ku. Nazarimda O'zbekistonda so'z erkinligi hech kimga, hatto aholiga ham kerak emas. Odamlar bo'layotgan voqealarni faqat ko'cha-ko'yda eshitishga, o'zaro oshxonada muhokama qilishga allaqachon o'rganib qolishdi. Shuning uchun O'zbekiston hali ber matbuot bo'yicha qaror ro'yxatidagi o'rnini hech kimga bermaydi deyish mumkin. Afsuski, so'nggi yillarda xalqaro tashkilotlarning O'zbekiston haqidagi fikrlari hukumat uchun biror bir ahamiyatga ega bo'lmay qolayotgani ham kuzatilayotgan fakt degan fikrda Vasiliy Markov.
Оно не имеет никакого значения ни для кого. Поэтому, что бы ни думало международное сообщество, что бы оно ни говорило, как бы оно ни критиковало, как бы оно ни стимулировало бы Ташкент к демократическим подвижкам, никакого значения не имеет. Абсолютно.
O'zbekiston so'nggi yillardan buyon matbuot erkinligiga baho beruvchi xalqaro hisobotlarda muntazam qora ro'yxatdagi davlatlar safidan joy olib keladi. Mamlakatda mustaqil matbuot yo'q, internetga to'siqlar qo'yilgan, mustaqil jurnalistlar turli ayblovlar bilan qamoqqa tashlangan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
AQSh Kongressi prezidentning Tinch okeani mintaqasi davlatlari bilan erkin savdo bo'yicha muzokara qilish vakolatlarini kengaytirmoqchi. Chora ma'qullansa, Kongress savdo bitimlarini ovozga qo'yib ma'qullashi yoki rad etishi mumkin bo'ladi, biroq matnga tuzatish kirita olmaydi. Rasmiylarning aytishicha, bu prezident Obamaga Osiyoga doir siyosatni amalga oshirishda qo'l keladi. Mavzuni Bezod Muhammadiy davom ettiradi.
O'tgan hafta AQSh Kongressida kam kuzatiladigan holatlardan biri yuz berdi. Qonunchilar Tinch okeani davlatlari bilan muzokara olib borishdi. Hukumatga yanada kengroq vakolat beruvchi qonun loyihasini qabul qildi. Savdoni targ'ib qilish vakolati deb nomlangan qonunga ko'ra, bundan buyon qonunchilar savdo bo'yicha erishilgan xalqaro bitimlarni tasdiqlashi yoki inkor etishi mumkin, ammo ularni o'zgartirishni talab qila olmaydi. Iqtisodiy o'sish bo'yicha davlat kotibi o'rinbosari Ketrin Novelli yutuq bu deydi.
And this is important for our trading partners because they can have confidence.
Bu savdo hamkorlarimiz uchun muhim, chunki ular jiddiy siyosiy qarorlar berib kelishuvga erishsa, bu bitimni Kongress o'zgartirmasdan ko'rib chiqishiga ishonadi, deydi u. Qonunning ahamiyati shundaki, AQSh rasmiylariga Tinch okeani mintaqasining 11 mamlakati bilan savdo va tarif standartlarini kelishish imkonini beradi. Bu davlatlar iqtisodiyoti dunyo yalpi ichki mahsulotining 40%ini tashkil etadi. Tashabbusga qarshilar ham bor. Kasaba uyushmalari e'tiroziga ko'ra, kelishuv Amerikada ish o'rinlarining boy berilishiga hamda maoshlarning pasayishiga olib keladi. AQShdagi eng katta kasaba uyushmasini boshqaruvchi Richard Trumpga qonunga qarshi kurash boshlagan.
Now the AFL-CIO doesn't just oppose fast track. We're going to fight actively to kill it.
Biz faqat o'zgarishlarga qarshi emasmiz, balki uni butunlay bekor qilish uchun kurashyapmiz. Bu kurashda biz albatta g'alaba qozonamiz, deydi u. Ammo hamma ham shunday fikrda emas. Amerika fermerlari byurosi vakili David Salmonsen bu bitimlar Amerika dehqonlari uchun 2 milliard dollarlik bozor yaratadi degan fikrda.
A lot of that will come with increased trade with Japan. We know, of course, we'll get some increased trade with Vietnam, Malaysia.
Yaponiya bilan savdo kuchayadi. Vietnam, Malayziya va boshqa davlatlar bilan ham savdo yaxshilanadi. Kanada bilan sut mahsulotlari va parandachilik bo'yicha savdo o'sishiga umid qilyapmiz. Umuman qishloq xo'jaligi sanoati uchun bu qonun yaxshi, deydi u. Salmon senga ko'ra yangi qonun savdo bitimlariga erishishni tezlashtiradi. Ammo tahlilchilar fikricha, bitimlar shu yil Kongress tasdig'idan o'tmasa, kelasi yil prezident saylovlari davrida yana ortga surilishi mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Milliy urbanistika ligasi AQShda qora tanli amerikaliklar turmushiga bag'ishlangan yillik hisobotini chiqardi. Unga ko'ra, qora va oq tanlilar orasidagi tafovut kattaligicha qolmoqda. Ta'lim, iqtisod, sog'liqni saqlash, ijtimoiy adolat va fuqaroviy faollik sohalarida qora tanlilar oqlarga qaraganda 72% pastroq turadi. Bruklindagi Medgar Evers kolleji bu tafovutni yo'q qilishga bel bog'ladi. Medgar Evers kolleji talabalarining 90% qora tanlilar. Ularning orasida a'lochilar ko'p, ammo hatto o'qishni yaxshi baholar bilan bitirgan afroamerikaliklar ham ish topishda qiynaladi. Bu Milliy urbanistika ligasining qora tanli amerikaliklar ahvoliga bag'ishlangan 2015-yillik hisoboti xulosasi. Maktabni tamomlab oliy o'quv yurtlariga kirayotgan qora tanli yoshlar ko'payayotganiga qaramay, mamlakatning eng yirik 7 shahrida ishsizlik ular orasida 20% ga yetishi mumkin. Misol uchun, mamlakat bo'ylab ishsizlik 5.5% atrofida.
The recession is quote unquote over, except that the recession is
Inqiroz tugadi deyiladi, ammo ko'p jamoalar uchun inqiroz davom etmoqda, dedi liga prezidenti Mark Morial. Hisobotga ko'ra, ta'lim ishsizlik bilan bog'liq. Morialning aytishicha, matematika va o'qishda qora va oq tanlilar orasida tafovut 36% ni tashkil etadi.
The United States must close the gaps. Close the achievement gap.
Qo'shma Shtatlar bu tafovutni yo'q qilishi kerak. Ish topishdagi farq ham yo'q qilinsin. Amerika iqtisodi 21-asrda raqobatbardoshligini yo'qotmasligi uchun shunday qilishimiz kerak, dedi liga rahbari. Medgar Evers kolleji hisobot taqdimotiga mezbonlik qildi. Bu bilim yurti rahbariyati bitiruvchilarning ish topishi ustida ham ter to'kmoqda. Kollej prezidenti Rudi Kruning aytishicha, mehnat yarmarkalaridan tortib professional tanishlar orttirish barcha masalalarga e'tibor qaratiladi.
More and more we're having everything from career days to a real focus on the networking.
Chunki bular nafaqat kasb tanlash, balki ish topishda ham katta rol o'ynaydi, deydi Kru. Kollej talabasi Shemroy Primo Brooklyn tumani prokuraturasida amaliyot o'tadi. Yuridik fakultetiga kirish oson bo'lishi uchun, deydi u. Shemroy huquqshunos bo'lishni istaydi. Hisobot xulosalari meni hayron qoldirmadi, deydi u.
But I mean, as a black man, you know, it's really hard out there, the job market and stuff, and as someone out, you know,
qora tanli erkak uchun ish topish juda qiyin. Brooklyndagi maktabda o'qiganman. O'rtoqlarim orasida meni o'rnak deb ko'radiganlar ko'p. Mendan faxrlanishadi, chunki boshqa yo'lni tanladim. Kollejga kirdim. Mana endi bitiray deyapman. Keyin yuridik fakultetga o'qishga kiraman, deydi talaba. Ammo hisobot mualliflariga ko'ra, ishga olishda irq hamon katta ahamiyatga ega.
But one thing that was troubling is even when a black person and a white person
lidik o'qib ayni kasbni egallagan qora tanlilar orasida ishchilar soni baribir balandroq. Odamlar nimaga bunday deb so'raydi mendan. Nazarimda sabab shundaki, ish joylarida hamon diskriminatsiya bor, deydi Mark Morial. Shuning uchun ish topishda qora tanlilar ko'proq qiynaladi va 10 karra ko'proq harakat qilishi kerak, deydi Primo. Yigirma yil oldin 189 mamlakatdan faol xotin-qizlar Pekinda yig'ilib, jinsiy erkinlikni ta'minlash bo'yicha yagona reja ustida kelishib olgan edi. Kaliforniya universiteti olimlari bugungacha erishilgan yutuqlarni sarhisob qildi. Bugun ayollar ancha erkin, ancha mustaqil, siyosiy ijtimoiy hayotda ancha faol va 20 yil oldingiga qaraganda yaxshiroq kun kechirmoqda. Biroq tenglik haqida gapirish qiyin, hatto AQSh singari rivojlangan davlatlarda ham. Navbahor Imam va hikoya qiladi.
Biz bilan gaplashayotgan ayol ismini aytishni xohlamaydi. Haq gapni aytgani uchun jazolashlari mumkin deya xavotirlanadi. U xususiy maktabda o'qituvchi, ikkinchi farzandiga homilador. Bola tug'ilgach ishlay olmaydi, ancha paytgacha. Bu esa maoshsiz, imtiyozsiz yashash degani. Tayanch yo'q.
Most private schools do not have a maternity leave program because they're too small and it's too expensive.
Xususiy maktablarda dekret degan narsa yo'q deydi u, chunki bu dargohlar kichkina va qimmat, imtiyoz berilmaydi. Yiliga 20 kun dam olishi yoki davolanish uchun ta'til olishi mumkin. Qolgani o'zining zimmasida. Maosh yo'q. Sug'urta orqali ozgina mablag' olsa bo'ladi, lekin bu ham muammoning yechimi emas.
Oh, having a child, bringing into the society another productive member who will be...
Farzandli bo'laman degan ayol ishidan, tirikchiligidan ayriladi. Nima uchun men nogiron odamlar oladigan imtiyozlarni so'rashim kerak, deydi suhbatdoshimiz. Axir men jamiyatga yangi a'zo qo'shayapman. Buyuk hissi emasmi bu? Onalarni rag'batlantirish o'rniga jazolashadi, bilasizmi? Men shu yondashuvni hech tushuna olmayman, deydi suhbatdosh. Bunday nolalarni nafaqat Amerika, balki boshqa jamiyatlarda ham eshitasiz, deydi Kaliforniya universitetidan siyosiy tahlilchi Jozi Heyman. Tug'ish yutqazish degani.
While 188 countries, that's virtually every country, has paid maternity leave.
188 davlatda tuqqan ayol dekret puli oladi, moliyaviy ko'mak beriladi. AQSh, Papua Yangi Gvineya va Tinch okeanidagi 6 kichik davlat bundan bosh tortib kelmoqda xolos. AQShda qonun har bir korxonadan 12 haftagacha maoshsiz ta'til berishni talab qiladi. 50 nafardan kam xodimga ega kompaniyalar bu qonundan mustasno. Dekret puli biznes va tashkilotlar uchun ulkan xarajat, dedi iqtisodchi olim Kris Telli.
Saying, you know, we should be able to have families and raise families, we should be able to retire, those are social needs, not necessarily business needs. So from a business viewpoint it doesn't necessarily
Oila, farzand, tarbiya, pensiya umuman ijtimoiy talablarga biznes talablar deb qaralmaydi. Oila va karyerani rejalashtirish kerak deb o'rganishgan. Xususiy sektor azaldan bu borada qarshilik ko'rsatib keladi. Ya'ni ona bo'lmoqchi bo'lsangiz, eplashga majbursiz, dedi ekspert. Ayrim shtatlarda vaziyat yengilroq. Mahalliy hukumatlar imtiyozlar taklif qiladi. Kaliforniya shtatida masalan, bola ko'rgan ayolga 6 haftagacha maoshining 55% to'lanadi. Jodi Heyman singari ekspertlar nazarida, federal hukumat dekret puli berishni o'z bo'yniga olishi va xususiy sektordan ham shuni talab qilishi kerak. Jamiyat bunga muhtoj, deydi u.
While single women who have never married have earnings that look a lot like men in the United States, moms earn 76 cents on the dad's dollar. So that's where the real gap is.
Oila qurmagan ayollar erkaklar bilan teng topadi hozir. Lekin ona bo'lsangiz, maoshingiz eringiznikidan 24% kam. Qanaqa jinsiy erkinlik haqida gapirish mumkin bu ahvolda, deya so'raydi olima. Siyosiy o'zgarishga ijtimoiy qarashlar turtki beradi. Dekret azaldan nozik masala, yechimsiz.
And part of the cultural shift is that our allergy to big government regulations.
Ko'plab amerikaliklar federal hukumat kengayib ketdi deb shikoyat qilayotgan bir paytda, oila bilan bog'liq bu muammoni qanday hal qilamiz, hayronman, dedi Kris Telli. Kichik korxonalarda ishlayotgan ayollar esa farzandli bo'lganida darhol ishga qaytishga majbur. Buning ustiga bolaga qaraydigan dargohlarda ham xizmat qimmat. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
We are This program has come to you from the Voice of America, Washington.